Goeiemiddag, ek is baie bly dat u weer saam stap deur die Bybel. Ek is Marius de Plooy en ek stap ook saam met ons toerleier, oom Soon Sewenster. Goeiemiddag, oom Soon.
Goeiedag, Marius. Jy het so pas nou baie sterk geloofsuitspraak gemaak. Jy sê, ek is bly oor almal wat saam stap. So jy glo daar's saamstappers.
Ek is, sonder enige twyfel het ons 'n paar. Die vraag is daai paar, en hoeveel nulle is aan hierdie paar?
Net daai dan, ek sê altyd, as jy net die nulle, as jy een voorsit, het jy miljoene, dis die Here Jesus.
Wow.
Nou oké, ons gaan nou aan mense, ons is nou daar waar, die volk het eintlik gevra daarvoor vir 'n groot Bybelkonferensie. En die Bybel is aan hulle voorgelees en verduidelik en daar seker gemaak dat die mense dit verstaan. Nou, ek wil sê, jy weet, dit moes baie ordelik gegaan het daar, want hulle het gestaan en hulle het geluister en daar was 'n soort van 'n kansel, hy het ons op 'n verhoog gestaan, ons weet al hierdie goeters. En nou weer, vriende, dis nie 'n klap na enige denominasie nie. Maar ons het baie waak in ons prediking. Jy weet, daar is mense wat nou some ministry het. Nou, die Here is nie met dit altyd beïndruk nie. Ek wil baie versigtig wees wat ek nou sê, om nie op tone te trap nie. Maar, jy weet, in Matteus 7 sê daar, maar Here, Here, kyk, die Here sê nie elkeen wat vir my sê, Here, Here sal ingaan nie, en dan gaan hulle verweer en sê, maar Here, Here, het ons nie in die naam geprofeteer, in die naam duivels uitgedryf, in die naam krachtige dade gedoen, jy weet, hierdie ministries, jy weet, dit is nou signs and wonders, dit het seker sy plek, maar versigtig, laat die Here die middelpunt is,
ja.
En nie die ouwe daar voorstaan om Bobby Janstreke aanvang nie. Dit is vir my baie gevaarlik, en dit beïndruk nie die Here, en nou kan mense baie maklik sê, kyk, ek is maar 'n voorstander en 'n liefhebber vir 'n goed geordende erediens, die liturgie, die orde, dit is amper soos 'n agenda van 'n erediens. Dis nie 'n geroesemoes en 'n lawaai en 'n geskree en 'n bolle makiesie slaan.
En so af en toe so bietjie een dingetjie die Bybel lees.
En dan skree hulle Jesus, ja, net so aan die begin, jy weet, net 'n versie en dan word die Bybel sommer aan een kant gesit. Nou sê mense, ja, maar hierdie geordende dienste is dood. Pas sê ek, nee. Hierdie deur mekaar, is dit lewe? Ek sê, enige vorm van lewe het 'n vorm. Of jy nou in 'n super gereformeerde atmosfeer sit, en ek noem die naam, ek verlustig my in daai woordbediening. Want dit is nou vir sommige mense vorm. Maar lewe, alle lewe het 'n vorm. 'N plant wat lewe het 'n vorm.
Het 'n vorm. 'N struktuur.
Enige struktuur. Of het 'n struktuur. En of het nou geharwar is, of wat, jy weet. Nou kyk, 'n tornado is verwoestend. Party ouensin is dalk so, ek weet nie, maar dit is nie vir my lewe nie, dis gevaar. Hardlope gaan kruip weg. Maar die groot ding is maar net dit vir my, vriende, dat ons moet God se woord respekteer. En as jy respekvolle erediens het, moenie dit sommer afmaak as vorm godsdienst nie. Daar is vorm godsdienst wanneer jy sommer outomaties goeters doen, jy weet, jou hand gaan al outomaties uit na die gesangeboek, want ons gaan nou die drie formuliere sing of wat ook al. Dit kan vorm word, maar as jy, solang daar geestelike lewe in so 'n erediens is, waar jy bewus word van God se teenwoordigheid. Ek wil vir die Psalm 96 lees. Dan wil ek terugblaai na Kronieke toe van alle boeke in die Bybel waar koning Dawid, maar kom ons kyk eers net Psalm 96. Daar staan: sing tot eer van die Here 'n nuwe lied, sing voor die Here die ganse aarde, sing tot eer van die Here, loof sy naam, verkondig sy heil van dag tot dag, vertel onder die nasies sy eer, want die Here is groot en baie lofwaardig, hy is gedig bo alle gode, want al die gode van die volke is afgode, maar die Here het die hemele gemaak, en dan gaan hy so majesteit en heerlikheid is voor sy aangesig. Hierdie is 'n absolute lof sang. Nou, mense wil sê, jy weet die ouens wat nog psalms en gesange sing is van die Ossewa af. Nee, nee, nee. Hulle is van Dawid se tyd af. So sing maar die psalms en gesange. Ons kan dit, jy hoef dit nie so trekkerig te sing nie, maar dit hoef ook nie 'n huppeldingie te wees. Nou hierdie psalm is deur Dawid geskryf daar in 1 Kronieke 16 vanaf vers 23. Sing tot eer van die Here, o ganse aarde, verkondig sy heil. Ek kan dit maar lees. 1 Kronieke 16 vanaf vers 23 tot vers 33. Dis Dawid wat dit gesê het. En jy weet, Dawid was 'n wonderlike skrywer. En dan ook van vers 7 af, Psalm 105, is ook hy wat dit geskryf het. Terwyl hier in die Psalmboek sê dit nie wie dit geskryf nie. Maar die Bybel sê dit op 'n ander plek vir ons. Dawid het dit geskryf. Nou die groot gedagte is, daar is aanbidding of praise and worship. Pas op net dat you don't worship praise and worship. Mense aanbid dit later. Laat jy werklik waar God bewus sal wees. As jy nie van die Here bewus word nie. Kyk, as jy begin ook rondkyk vir 'n deur, dan moet jy weet die Here is lankal by daai deur uit. Dis maar my gevoel. Miskien is ek verkeerd. Maar die probleem is net in ons dag. Jy weet, ons sal die Bybel, of ek hoop so, amper met ons lewe verdedig. Dis vir ons 'n kosbaarheid. En tog is jy verstom om te sien hoe mense die Bybel verwaarloos en selfs met minagting behandel. Ek vat byvoorbeeld, hulle sal somme tydskrifte of 'n koffiebeker bo op die Bybel neersit. Kyk, my ma sou my geslaan het, laat hulle my van die plafon af krap as sy sien ek sit 'n koffiebeker op 'n Bybel neer. Maar ons aanbid nie die Bybel nie, maar jy moet dit respekteer.
Ja, mense aanbid nie die boek in die papiere nie.
Nee, nou sê ek ook, en jy weet, hierdie in my boek is nou vol papiere, maar dit is om plekke te hou. Maar weet, baie mense se Bybel lyk soos 'n leaseerkabinet. En dis ou familiefoto's en dit is kwitansies en dis rekenings en dis dagvaardigings en al sulke goeders. Dis nie 'n leaseerkabinet nie. Maar waar ek ook gesien het dat mense, daar kom hulle met 'n, ek gaan nie sê met 'n houding nie, maar baie duidelik sigbaar met 'n Bybel onder die arm en dan stap hulle sonder die Bybel by die kerk uit en dan oor maande, daar kom hulle terug, maar dan het hulle nog nie eens agtergekom, hulle Bybel is weg nie. En dan stapel ons daai Bybels op voor in die ingangsportaal en dan na maande het niemand dit kom haal nie en word dit maar nou vir die sending gegee, met eerbied gesê.
Ja.
Of vir mense wat graag 'n Bybel wil hê. So ons moet die Bybel respekteer en dit is wat hier gebeur het. En hulle het na hy gelees het, het die hele volk gesê, Amen, amen. En dis nie ongereformeerd om dit te sê nie. Maar net nie op die verkeerde plekke te sê amen. Jy weet, die pastoor preek en sê hulle het Johannes die Doper se kop afgekap. As hy prys die Here, jy weet. Dis niks om die Here oor te prys nie, is om oor te huil. Noem het nou maar net so terloops.
En die begrip van amen, baie mense dink ja. Amen beteken dis die einde.
Ja, ja.
Punt.
Ja, en dit sal so wees.
Ja.
Dis wat dit beteken. Ja. Dit bevestig wat nou gesê is. Ja. Dit sal so wees. Daarom sluit jy jou gebed af in die geloof. Dit sal so wees. Moet net nie met 'n kredenierslysie by die Here kom. Here, doen gou dit vir my en doen dat vir my en jy weet jy gee nooit eers die Here kans om met jou bietjie te praat nie. Jy het net gou-gou jou lysie, jou doen lysie vir die Here gegee. En as jy uit by die deur. Dit is ook nie aanbidding nie. Maar nou vriende, ons moet onsself in die woord verbly. Dis die bron van ons blydskap. Veral, jy weet vir my, ek dink baie daaraan, jy weet, om die Bybel te bestudeer is soos 'n ou wat in 'n koolmyn werk en op 'n dag ontdek hy 'n reuse diamant. En dit is wat gebeur. As jy die Bybel liefhet en dit bestudeer, dan gaan jy diamante. Terug nou hierso, die volk het gevra vir die woord en dan lees ons in Nehemia 8 vanaf vers 10. Ek lees vir die vers 9 en hulle het uit die boek uit die wet van God duidelik voorgelees en dit verklaar sodat hulle verstaan wat voorgelees is. Daarop het Nehemia, hy was die goewerneur en Ezra die priester, die skrifgeleerde en die leviete wat die volk onderrig aan die hele volk gesê, hierdie dag is heilig aan die Here julle God. Treur nie en ween nie, want die hele volk het geween toe hulle die woorde van die wet hoor. Nou toe hulle onder sonde oortuiging kom, toe het hulle nou gehuil. Nou jy weet, daar is huil en huil, daar is hierdie ouens wat krokodiltraan huil. Paulus sê daar is mense wat droewig is tot weergeboorte en dan droewig tot verderwing van die vlees. Maar in elk geval, die wet is vir ons 'n tugmeester na God toe. Paulus skryf in Romeine 3 vers 20, aangesien uit die wet, werke van die wet, geen vlees voor God geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van die sonde. So ons weet, dit is verkeerd, ek het verkeerd geleef, en nou kom ek, en dit is vir my die tugmeester, sê Galasiërs 3 vers 24, want die wet was dus ons tugmeester na Christus toe, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof. Nou die Jode het dadelijk, hulle het nou so pas die groot versoendag gevier, lees maar Levitikus 16, en nou volgens die Joodse kalender, die feeste wat nou volg, onder andere die loofhuttefeest, dit was 'n weeklange feest van blydskap. Eers was daar oortuiging, toes daar reiniging of vergifnis, en toes daar feest. Nou die woord van God bring oortuiging, dit bring bekering, maar het bring ook blydskap. Kom ons lees vir Jeremia 15 vers 16. Toe u woorde gevind is, het ek hulle opgeëet en die woord was vir my vreugde en vrolikheid vir my hart, want u naam is oor my uitgeroep, Here God van die leerskare. Dawid sê, die wet van die Here is volmaak, dit verkook die siel. Psalm 19 vers 8. Psalm 119 vers 111, ek het u getuienis of u woord vir ewig as erfdeel ontvang, want hulle is die vreugde van my hart. So die Bybel is 'n bron van vreugde. Nou moet ons waak dat ons nie die Bybel lees uit pligpleging nie. Haai, ek het nog nie vandag 'n stukkie gelees nie. Die Here gaan jou nie met 'n sweep slaan daaroor nie. Dit moet vir jou 'n vreugde wees. En jy moet met amper 'n verwagting en 'n afwagting die Bybel oop. En die Here vra, Here praat met my. Ek gaan nie die Bybel lees soos wat 'n mens 'n tydskrif lees nie. Dan is daar geen nut vir in nie. Maar om die stem van die Here te hoor. Jy weet, dis net so verkeerd om treurig te wees nadat God jou vergewe het, as om fees te hou terwyl jy deur sonde oorwin is. En mense kan nou lekker, kom ons noem dit maar jollificasie hou of wat ook al, terwyl hulle in die diepste sonde denkbaar lewe, maar jy weet, as hulle weergebore word of hulle sondes word vergewe, dan sit hulle eintlik met lang gesigte, en dan weet ek nie of hulle terugverlang na die vleispotte van Egipte of wat dit is nie. Maar die sondaar het geen rede om sonder blydskap te leef nie. As jou sondes vergewe is, Paulus sit in die tronk en hy sê, verbly julle in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Nou ons as kinders van die Here, dit is so, ek het dit nou al genoem, ons laste word vir ons te veel. Nou ons moet net onthou, die Here het gesê vir kinders van God, jy moet jou laste dra, want ek kan my laste, ons kan mekaar se laste help dra. Jy weet, baie mense se las kan wees, kom ons sê, 'n ongelukkige huwelik. Dis 'n las, of 'n doring in die vlees selfs. Moenie sê dis jou kruis nie, daar's 'n verskil. Jou kruis is, ek sterf aan myself, ek volg Jesus. Jou doring in die vlees, dit kan enige ding wees wat vir jou pla, en jy die Here al gebid vir verlossing, maar hy sê, my genade is vir jou genoeg. Maar dra mekaar se laste. Ek dink, ja, as Galasiërs 6 vers 1, broeders, as iemand evenwel deur een of ander misdaad oorval word, met julle wat geestelik is, so 'n persoon reg help, in 'n gees van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let, dat jy self ook nie versoek word nie. Nie met 'n bitsigheid nie. 'N gees van sagmoedigheid. Dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Nou ons weet die wet van Christus is liefdevol. Dra jy iemand, help jy hulle dra aan hulle laste. Maar ek kan nie iemand se kruis namens hom dra nie. Dis 'n saak tussen jou en die Here. Jou algehele oorgawe aan die Here. Jesaja skryf in Jesaja 61 vers 3 vreugdeolie vir treurigheid. Ek wil in 2 Korintiërs 7 vir u lees waar die apostel Paulus 2 Korintiërs die 7de hoofstuk vanaf vers 6. Hy sê maar hy wat die nederiges troos, naamlik God, het ons getroos deur die koms van Titus. En nie deur sy koms alleen nie, maar ook deur die troos waarmee hy oor julle getroos is deurdat hy aan ons berig gebring het van julle verlange, julle verdriet, julle ywer vir my sodat ek nog meer my kon verbly. Hy het om so verbly te hoor dit gaan goed in die gemeente. En so behoort ons te verbly. Ek het julle bedroef gemaak deur my brief, is ek nie jammer nie. Ek gaan nie askie sê omdat ek julle so 'n bietjie getugtig het met my tong nie, maar dit het tot julle heil gedien. Nou vriende, die geheim van Christus se blydskap is om te glo wat God in sy woord sê. Kom ons neem dit. Ek het dit al 'n paar keer gesê. Ons moenie van God se beloftes gebedsversoeke maak nie. Byvoorbeeld, ek is met jou al die dae tot aan die volleinde. Hy is met my. Moenie nou nog weer bid, Here, wees met my nie, dan betwyfel jy sy woord. Nou weet ek, die Bybel sê ook, herinner God aan sy beloftes. Dis heel iets anders. Maar in elk geval, ons blydskap is nie hierdie, ek wil weer maar sê, hierdie lawaai, hierdie bolle my kiesie slaanery en hierdie verspottigheid nie. Dis ek is van die Here bewus, en as ek tussen mense beweeg, dan is ek God bewus, sonder om 'n dweper te wees, asseblief tog. Maar dit moet wees asof jy uit die heiligdom uitkom. Ek onthou jare gelede, hy is al lank al by die Here, die man. Hy het 'n snaakse haarstyl gehad, hy het brilkriem gebruik, onthou ek. Want hy het so glad so een kant toe gekam met 'n paadjie. Nou, ek gaan nou, och, ons het hom 'n mooi bynaam gegee, maar ek het een keer gelees van 'n kind wat gesê het, ons onderwyser, as hy vanmôre voor die klas staan, dan voel het vir ons, hy was vannag in die hemel.
Ja.
So God bewus is.
Ja.
En toe ek dit lees, toe dink ek aan meneer van Rensburg. Hy was my standaard 6 onderwyser. Ek het aan sy lippe gehang, en hy het nie gepreek nie, maar die manier waarop hy met ons gepraat het, wat hy vir ons geskiedenis aangebied het, of wat ook al, het my laat dink, hierdie man was laas nag by die Here, want sy hele gesindheid is hierdie sagmoedigheid, die vrug van die Heilige Gees. Vriende, dis nie genoeg as ons die woord net lees nie. Ons moet dit lees, maar ons moet dit ontvang, ons moet dit kan verklaar, en Paulus skryf in Hebreërs, dat het is net volwasse kinders van God wat vir hulle self, noem nou maar my eie woorde, geestelike kos kan aan mekaar slaan. Die baba Christene moet nog met pap gevoer word, of purity, of wat ook al. Maar in die, deur die gewoonte geoefen, kan jy die woord van God ontvang as voedsel vir jou siel. David skryf in Psalm 119 vers 162, ek is vrolik of ek is verbly oor die belofte of oor die woord, soos een wat 'n groot buit of 'n groot skat gevind het. So verbly hy hom in die Here. Nou daar is groot skatte in die Bybel wat wag om ontdek te word. As jy die Bybel bloot lees uit 'n pligsbesef, gaan jy geen vreugde daaruit vind nie. Vraag is maar weer, hoe belangrik is God se woord vir u? Jy moet dit maar self gaan lees. Psalm 119, dit was vir Dawid selfs belangriker as kos. Hy het sommer ete op sy gesit, sê nee, bring vir my die Bybel. Dit was vir hom belangriker as slaap. Hy het sommer in die nag gesit en Bybel lees daar by 'n lampie of wat. Jy weet, baie van die goed het hy self geskryf ook. Dis van belangriker as rykdom. Hy het gesê, vir my belangrik is al die goud. Psalm 119 vers 14 vers 72 en verder aan. Maar ons moet ook die woord van God gehoorsaam. Het help nie, doen al hierdie mooi goed. En jy maak die Bybel toe en jy stap by die deur uit en jy vergeet. Dit is wat Jakobus sê, soos 'n ou wat homself in 'n spieël gesien het en hy draai om en hy vergeet hoe hy gelyk het. Nou ek wens, ek wil graag vergeet hoe lyk ek. Want hoe ouer 'n ou word, hoe groter skrik jy in die môre as jy skielik jouself in die spieël sien.
Bekend, klink bekend.
Ja, jy wil nie meer kyk nie, kyk so skens daar in die spieël se kant. Ag, is maar net 'n ou grappietjie, né? Maar as jy nou gaan lees daar in Nehemia hoofstuk 8 vanaf vers 14, daar sê hy, en op die tweede dag het die familiehoofde van die hele volk en die priesters en die leviete by Esra die skrifgeleerde vergader om naamlik die woorde van die wet te ondersoek. Toe vind hulle uit dat in die wet van die Here deur die diens van Moses beveel het geskrywe was dat die kinders van Israel op die fees van die 7de maand in hutte moes woon en dat hulle moes afkondig en rondstuur deur al hulle stede en in Jerusalem om te sê, trek uit op die gebergte en bring olyftakke en olievenhouttakke en mirtetakke en palmtakke en van digte bome om hutte te maak soos geskryf is. Toe begin hulle weer in hutte bly vir daai week. Dit is maar net 'n simboliek oor wat die Here vir ons gedoen het in die verlede. Nou, Matthew Henry, hy was 'n ou groot godsman en 'n kommentaarskrywer. Hy het gesê, holy joy will be oil to the wheels of our obedience. Dat olie die wiele van jou gehoorsaamheid. Nou, vir die kind van God sonder blydskap, is die wil van God soos harde werk. Dit is vir jou amper 'n straf. Maar vir die blymoedige kind van die Here, is die woord van God om die wil daarvan te doen vir jou soos kos. Jy weet toe Jesus daar by die vrou by die put van Samaria sit, was sy disippels gou-gou daar na 7-11 toe of iewers om te gaan kos koop, toe broodjies en buns en hamburgers en coke en die goeders. En toe hulle na ure weer terug is, toe sien hom, maar hier sit hy met hierdie Samaritaanse vrou en praat. Nou ek wil hier net so ietsie sê, ek mag heeltemal verkeerd wees, maar ons het die arme vrou oor die jare so afgekraak. Want die Here sê vir haar, hy vra, waar is jou man? Sy sê, ek het nie 'n man nie. Hy sê, jy het reg geantwoord. Jy het al 5 mans gehad en hierdie een waar jy nou by is, is nog nie eers jou man nie. Jy weet, dan sê hulle, sy het in die middel van die dag gegaan om later te skep, dan sien niemand haar nie, want sy is 'n immorele vrou. Ek het my opinie oor hierdie vrou verander. Destyds, as die vrou net 'n bietjie min suiker in die pompoen gegooi, dan sê die man, ek skei jou, en dan uit by die deur. Nou, miskien het hierdie vrou, was sy nie 'n goeie kok nie, of 'n goeie huishoudster nie, of wat ook al, en het 5 mans haar al weggejaag. En, hier sit sy verwese, sy sal 5 maal verwerp, sy soek iemand, sy soek 'n oor, en Jesus is die oor, en hy veroordeel haar nie. Ek sê, dis nou my interpretasie.
Ja.
Ek mag verkeerd wees. Maar hy sê toe, hoor, gaan roep jou man, gaan roep die ene, want jy weet, jy moet nou in jou spoor trap, jy is dalk nou vir die 6de keer in die pad. Maar wees, hy het met blydskap gehardloop. Dis die een groot ding uit daai les vir my. Vrouens was so maklik verwerp, jy weet, soos wat ons sommer raai, ou goeie getroue motorkar van jou sal inruil op 'n nuwer ene. So het hulle 'n vrou weggejaag as sy net skeef getrap het. Ek weet van gevalle wat as hulle net gesien het sy het met 'n ander man net gesels langs die pad, dan het hy onmiddellik geskei. Selfs sommer gestenig in sekere Arabiese lande. Maar nou hierso terug by die werklikheid, toe hulle vir hom vra, Here, maar as jy nie honger het, sê nee, wat? Het jy al geëet? Nee, ek het nie geëet nie. Maar my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het. Dit het hom versadig. En dit, vriende, is 'n baie groot waarheid. Om vir God iets te beteken is vir jou soos kos vir jou siel. Dan wil ek ook weer sê, jy weet, ons kan die Here so maklik, ek wil amper sê wantrou in die sin, sy sê vir hom, Here, u vra by my water om te drink, maar jy het nie eers 'n skep ding nie. En die put is diep. Nou is ons voor die Here by gaan sê ons Here, weet my probleem is so groot, hierdie put is so diep. Kan u my help ooit? Dan sê ek net altyd vir mense, moet net een ding onthou, God kol krap nie in my putte rond. Hy wil die put volmaak. En so wil hy jou volmaak. God seën u.
Baie dankie om so 'n sewe ster ons toerleier. En volgende week dan stap ons weer deur die Bybel. Groetnis.